sessiolla ei oikein ole semmoista niinku rakennettua agendaa, eikä se etene mitenkään johdonmukaisesti, vaan pikemminkin semmoisia juttuja sieltä ja täältä, jotka ehkä on jäänyt huomaamatta sen takia, että ne ei jostain syystä markkinoinnissa tullut niinku isolla esille, mutta jotka mun mielestä on aika tärkeitä tietokantamoottorin tai analysis services -moottorin käytössä, kun käytetään 2016. Eli paljon niin sanotusti hienoa insinööriosaamista, joka ei markkinoinnin silmissä on ollut niin iso juttu, että siitä tehdään niinku SQL-serverin myyntiä edistäviä juttuja. Toivottavasti jokainen löytää jotain uutta. Varmasti on semmoisia kohtia, että juu, tuon tiesinkin, että noinhan se menee. Mutta tavallaan se on se niin kuin kantava agenda tässä esityksessä. Tässähän oli mulla ihan kalvojakin. Tikkasen Vesku Microsoft MVP Dataplatformista, Certified Master SQL Serveristä ja Dataplatformista, Twitter-tili ja blogin osoite löytyy tuolta. Äskeinen sessio oli niin Savolaisen Janin pitämä in-memory OLTP, joka näytti mun mielestä aika hienosti, että miten me saadaan kiihdytettyä sillä, että me ei enää ollakaan tehdä niin paljon asioita levylle, niin oikein tekemällä tietokantaa eteenpäin. Mutta entäs jos me tehdään jotain väärin, palataan niin kuin edelliseen session sen verran, että käydään yksi semmoinen reunakeissi läpi, mikä auttaa ymmärtää sen, että miksi me tehtiin jotain valintoja, kun me luotiin niitä tauluja. Mulla on SQL Server 2016 yhteys, ja mulla ei varmaan ole tietokantaa täällä. Mä vähän zoomaan, niin näkyy paremmin. Luodaan uusi tietokanta ja mennään sinne tietokantaan, ja sen jälkeen meidän pitää aina lisätä, niin kuin opittiin, niin file groupi, jonne me säilytään se meidän muistivarasten taulujen data, ja sen jälkeen meidän pitää sille file groupille kertoa kansio, mistä se data siihen file groupiin, mistä se data löytyy siihen file groupiin. Ja sitten sen jälkeen tehdään taulu, jonka nimi entelevästi kaikki menee ihan nappiin, eli taulu, jonka nimi on stupid table, ja tämä on taulu, jossa meillä on kaksi pakettia. Eli mitä ne paketit oli, niin ne oli, kun me tehdään tämmöinen hässi-indeksi, niin tavara, joka menee tuohon tauluun, niin me jaetaan se nyt kahteen osaan. Ja niissä kahdessa osassa, niin jos kun tulee yksi rivi tauluun, tai ensimmäinen rivi, se menee väistämättä tyhjään pakettiin. Sen jälkeen, kun tulee toinen rivi, jos se osuu semmoiseen pakettiin, jossa on jo tavaraa, niin se on linkitetty lista. Eli edellisen rivin lopussa on merkki, että tuosta muistiosoitteesta löytyy seuraava ja tuosta löytyy seuraava. Ja nyt kun mulla on taulu, joka sisältää vain kaksi tämmöistä linkitetyn listan, mulla olisi taulu, jos mä saisin kirjoittaa, niin linkitetyn listan aihiota, ja sitten mä lisään sinne rivejä. Mä teen sen transaktiossa. Aloitan transaktion. Mulla oli aika mahtipontisesti 10 miljoonaa tuossa, ja mä totesin, että tää demo kyllä toimii 50 000:llakin, niin tuossa nyt laitetaan 50 000 riviä sinne tauluun. Tai otti jonkun 10 sekuntia tai jotakin se tässä ympäristössä. Ei se kuitenkaan minuutteja ottanut, vaikka nyt on mennyt jo hetken aikaa. Tai ehkä tämä on kuva siitä, että ei ole niin nopea jo, mitä Jani väitti. No niin, sinne meni. Tämä on virtuaalikone, niin tavallaan siihen nopeuteen niin ei nyt niin kuin kannata ehkä sitä pitää isoimpana juttuna. Mutta me saatiin sinne se tavara sisään, ja jos me sitä selektoidaan toisessa ikkunassa, niin selektoitaisiin toisessa ikkunassa, jos meillä olisimme oikeassa tietokannassa, niin me ei nähdä rivejä, koska me aamulla on transaktiossa, näin ei mene. Ja vaikka mä kirjoitin tuon legendaarisen no-lockin tuohon, niin se ei tarkoita mitään in-memory-tauluissa. Eli tavallaan ne ovat, niin kuin Jani sanoi, niin taulurakenteita, joissa meillä ei ole perinteistä lukkoa. Niin tavallaan me ei no-lockillakaan päästä ohi siitä, niin me ei päästä katsoa, että mitä siellä taulussa tällä hetkellä on. Mutta se, miksi mä vähän haastan sitä Janin lausetta, että täällä ei ole lukkoja tai muuta tässä tietokannassa, on se, että kun tommonen niin kuin insertti on tehty ja meillä on nyt se siinä transaktiossa, niin siinä vaiheessa kun me kommitoidaan, niin meidän on sinne jokaiselle riville käytävä merkkaamassa, koska tämä lukitsemattomuus perustuu siihen, että meillä on jo rivillä niin kuin timestampi, että tällä hetkellä se meni kantaa. Ja nyt kun se on transaktion sisällä, siellä on nullikenttä, eli kukaan ei tätä näe, koska sitä ei ole vielä kommitoitu. Siinä vaiheessa, kun me kommitoidaan, meidän on pakko käydä laittaa ne timestampit. Ja nyt mulla on 50 000, todennäköisesti 25 000 ja 25 000 linkittyä listaa, niin mun on tavallaan mentävä laittaa ne timestampit sinne kohdalle. Ja sillä hetkellä, kun mä alan tätä kommitoimaan, niin tämä toinen kysely ei palaudukaan. Ja jos me katsotaan, mitä siellä tietokannassa tapahtuu, niin kun se on totta, että siellä ei ole lukkoa, koska me näemme, että siellä on veitti. Mutta tavallaan se toinen transaktio, joka yrittää päästä siihen riviin käsiksi, niin se ei sinne pääse, koska siinä on kommitti menossa, koska SQL-server takaa, että tulos on oikein. Ja meillä on vasta se timestampien insertoiminen menossa siellä. Niin tavallaan tuo palautuu, tuo jälkimmäinen selekti, vasta sen jälkeen, kun tämä on mennyt läpi. Nyt se palautui ja tuo räpsähti samalla hetkellä sieltä tuli rivit näytölle. Mutta käytännössä me odotettiin, mitä, 35 sekuntia. Ei lukkoa, vaan veittiin. Mutta joka tapauksessa niin kuin lukolta näyttävä tilanne, jossa me venataan siellä, niin se pitää ymmärtää, että jos me arvioidaan se meidän taulun koko väärin, ja siinä syntyy tämmöisiä pitkiä linkitysrakenteita, tai me arvioidaan se meidän hässikolumni väärin, että me hässätään kaikki rivit samalle, vaikka meillä olisi niitä paketteja paljon, niin se, että se linkitetty lista on linkitetty lista, ja niin kuin minun ohjelmoinnin alkeet kursseilla, niin on sanottu, että se on huono juttu, että niin ei performoi ehkä kaikkein parhaiten. Ja jos me tehdään se sama, niin että meillä onkin clever table, jossa packet count on enemmän kuin riittävästi, eli tässä tapauksessa olisi niitä 2 miljoonaa vai paljon niitä oli, mutta joka tapauksessa niin yritän osoittaa, että mulla on niin iso packet count, että kovimman pitkiä linkitettyjä listoja ei sinne tauluun synny, niin sen jälkeen, kun tämähän nyt kestää tietenkin niin kuin yhtä kauan, koska se ei kestänyt yhtä kauan sen takia, että se joutuu varmaan vetää sen sinne linkitetyn listan loppuun sen viimeisen rivin. Mä oon luullut, että se liittää sen aina rivin alkuun. Mulla on ollut semmoinen mielikuva, että se menee linkitetyn listan alkuun ja siirtää seuraavat elementit siitä eteenpäin, mutta yllätyin, että tämä meni nopeammin. Olen nyt olettanut, että se menee saman verran, eli pitääpäs katsoa, että missä mennä, miten se menee oikeasti. Sama juttu, meillä on transaktio kesken, me ei voida nähdä niitä tauluja, mutta nyt meillä on paketteja niin paljon, että vaikka ne on Unicoe ID:llä laitettu sisään, niin todennäköisesti ne on osunut eri paketteihin, niin nyt mä yritän, painan F5 ja vaihan näyttöä ja painan uudelleen F5, niin näin enkä kerenny. Eli tavallaan, kun se linkitetty lista oli niin paljon lyhyempi niissä paketeissa, paketteja oli enemmän, keskimäärin linkityt listat oli lyhyempiä, niin me ollaan taas siinä Janin maailmassa, että kaikki toimii hienosti. Mutta tavallaan semmoisena juttuna, että se, että äskeisen session demossa oli ensin 100, ja sitten me vaihdettiin se 100 000 tai johonkin muuhun isoon lukuun, niin tavallaan sille oli tarkoitus sen takia, että me saadaan sitä linkitettyä listaa pienemmäksi. Hyvä. Tämä on siisti. Ja taas niinku ehkä otsikosta voi jo päätellä, että se ei niin kuin ehkä tämän takia ole löytänyt tietää markkinointilauseelle, että tuosta vaikea keksiä niin kuin semmoisia draivaavia juttuja, mutta kun meillä on korkean käyttävyyden Always On-ryhmä, niin aikaisemmissa versioissa niin yhden logipaketin, eli yhden niin extentin, 64 kilon siirtäminen muualle on vaatinut 15 context-hyppyä koneella. Ja noihan on silloin SQL Server kielellä niin 4 millisekunnin sloteja, mitä se käyttää. Niin sitä koodia on niin kuin optimoitu, sieltä on otettu for looppeja tai jotain muuta vex niin että se on suoraviivaisempi. Ja tavallaan päästy siihen, että niitä on puolet vähemmän niitä tarvittavia hyppyjä tuossa noin. Ja tuo keltainen on tavallaan vanhan version throughput jollain Microsoftin järjestelmällä, jota en tiedä minkälainen se on. Ja nämä on sitten erilaisia versioita sillä uudella. Eli tavallaan jos on ollut, mulla on muutama asiakas, jolla on transaktiotietokanta niin, että se on always onissa ja taistellaan sen kanssa, että miten me päästään sillä, miten se kakkonen pysyy mukana. Niin tavallaan nyt siihen on tullut aika siisti juttu, että se ei vaadi enää niin paljon prosessorisykliä. Microsoft selittää tätä silleen, että silloin kun tämä tuli 2012, niin SSD ei ollut niin yleinen. Niin tavallaan se ei haitannut, että siinä oli 15 sykliä. Nyt se on niin yleinen, että pitää kiinnittää tuohon huomiota, koska itse asiassa se on se paikka, mikä kanittaa, eikä enää se levyjärjestelmä, joka on aikaisemmin ollut. Tämä on toinen niin kuin ihan huippujuttu. Tietääkö joku, mikä on AG Autoseeding? Koska mä voin sanoa, että mä en tiennyt viikko sitten. Niin kun mä luin jonkun blogin tai jonkun, jossa tässä oli mainittu, että hei, tämmönen on olemassa. Ja niin sitten oli silleen, että no tätä on niin kuin pakko testata. Ja välittömästi löytyi käyttökohde muutaman asiakkaan ympäristössä. Niin on se, että mulla on Always On Availability Group -klusteri. Ja mulla on siellä joukko tietokantoja. Ja, niin täällä on mulla A1, A2, A3, jotka on jo AG-ryhmissä. Ja nyt luodaan tänne Create Database A4. Eli normaalistihan näitä ryhmiä ei synny, mutta meille, tai niin kuin uusia tietokantoja ei synny, mutta nyt meillä on tilanne, että meillä on joku tietokanta, joka me halutaan Availability Groupiin lisää, mutta se tietokanta on jättimäisen kokoinen. On muutama asiakas, jotka joutuu niin kuin miettimään, että minne me laitetaan tämä kama siksi aikaa, koska backupit menee jonnekin niin kuin keskitettyyn järjestelmään. Me ei voida käyttää tavallaan sitä, kun se on hyvin automatisoitu, että sieltä kun pyydettäisiin, että saataisiko me täältä nyt backup restore sillä, että me saadaan se tuonne uudelle sekundarille se tietokanta, että saadaan availability groupi auki, niin vaatii niin kuin jumppaa ja todennäköisesti jotakin kumppaneita, kun joku kumppani huolehtii siitä ja muuta. Ja sitten sietokanta on niin iso, että me saataisiin se kakkosnoodilla pystyyn, niin meidän pitää ottaa siitä varmuuskopio ja sen jälkeen palauttaa se siellä kakkosnoodilla. Niin meillä ei löytä levytilaa tai sitten niin vähintäänkin se vaatii säätämistä, että meillä on 4 teran tietokanta tai 5 teran tietokanta, niin jostain pitäisi löytää se levytila, että se voidaan hypäyttää sen kautta. Et otetaan varmuuskopio sinne, palautetaan kakkosnoodille ja sitten saadaan AG-ryhmä käyttöön. Niin nyt on niin kuin aika siisti, nörtin mielestä siisti ominaisuus. Niin nyt mulla on tässä tämä tietokanta. Edelleenkin se meillä on vaatimus, että jotta tietokannan saa AG-ryhmään, Availability Groupiin, niin siitä on otettava varmuuskopio. Niin mä nyt otan siitä yhden varmuuskopion, mutta tämähän on tapahtunut tietokannassa jo automaattisesti jollain syklillä, että on saatu se flagi pystyä, että tästä tietokannasta joskus otettu varmuuskopio, jotta transaction logi alkaa syntyä operaatioista. No niin, nyt siinä on meillä uusi tietokanta, josta on otettu yhden kerran varmuuskopio, ja kun tämä liitetään AG-ryhmään, niin se toiminnallisuus miten, eli lisätään täältä add database, toiminnallisuus, miten se meni vanhoissa versioissa, on se, että tämä täyttää vaatimukset, koska siitä on otettu varmuuskopio ja se on fullimoodissa. Mutta sitten se seuraava näyttö oli se, että minne sä haluat ottaa sen, niin ne siirtovarmuuskopion, jolla se saadaan palautettua sinne. Ja tämä on hämäävästi edelleen tämä visardi niin kuin tässä asennossa, joka on johtunut siihen, että esimerkiksi itse en tiennyt pari viikkoa sitten, että mistä se niin kuin sieltä tulisi. Mutta me voidaan valita tolle, että pelkästään liitä. Ja sitten mennään, meidän pitää kirjautua sille kakkosnoodille, koska visardi tekee ne, ajaa ne muutamat komennot siellä. Noin. Ja next. Finish. Ja Wizardin mielestäni timeouttaa tässä jossain vaiheessa, koska eihän tää niinku, nyt se ilmesty tänne, muuttu siniseksi, mutta täällä kakkosnoodilla toi on kysymysmerkkinä, ja jos me katsotaan kakkosnoodin, niin tilaa tällä hetkellä, niin ei siellä ole sitä, koska ei sinne ole varmuuskopio, ei ole palautettu sinne kakkosnoodille, niin se synkki ei ole lähtenyt käyntiin. Eli jos nyt tapahtuisi failover, niin tämä kanta olisi offline-moodissa siinä toisella noodilla. Niin nyt, kun jostain täältä löydän, olisiko se tuossa, niin meillä on tämmöinen, että me voidaan muuttaa AG-ryhmää manuaalista seedia manuaalista automaattiseksi. Ja kun me se tehdään, ajetaan primarille, ykkösnoodille, ajetaan primarille, kakkosnoodille, niin sen jälkeen se ottaa stream backupin siitä ykkösnoodista. Eli alkaa tavallaan ilman, että se vaatii sitä offline backupia, niin ottaa siirtää sitä sivu kerrallaan sinne kakkosnoodille. Se ei tee sitä edelleenkään salaman nopeasti, paitsi tässä, kun tietokanta on niin kuin muutaman megatavun, mutta vältetään se varmuus varasäilö. Kun me jos pitää ottaa joku copy only backup tai joku muu jonnekin turvaan, niin isossa tietokannassa niin täysin mahdoton keksiä, että mistä ihmeestä me löydetään 4 teraa levytilaa tai muuta. Niin nyt me tavallaan saadaan joko hajonnut uusi kakkosnoodi tai uusi tietokanta, niin direct seedillä, eli otetaankin sivukohtainen kopio sen saman tunnelin läpi niin kakkosnoodille. Ja tiedän asiakkaita, jotka miettii, niin oikeasti on ongelma se, että kun alkaa olla teratavuluokan tietokantoja, niin mistä ihmeestä me saadaan tämä tila sille siirrolle. Hyvä. Tämä ei ole uusi juttu, mutta kun tähänkin on törmännyt, niin oli niinku, nyt saa, niinku, tämä oli Veskun toiveet luennon nimi, niin nyt saa niinku näyttää. Niin SQL tai reporting servicehän ei klusteroida, niinku, se ei ole klusteritietoinen palvelu. Ja sitten aina me halutaan kuitenkin siitä korkeasti käytettävää. Niin sitten mitä me tehdään? Asennetaan reporting service 2 kertaa 2 eri koneelle, laitetaan ne käyttää samaa tietokantaa. Ja sitten ostetaan joku kallis load balanceri siihen eteen, joka hoitaa sitä hommaa, että missä se on se hengissä oleva reporting service, että minne ne kyselyt ohjataan. Ja näinhän näitä on niin kuin tehty aina. Nyt mulla on muutama asiakas, joilla mä oon saanut myytyä tämmöisen pikkusen erilaisen ajatuksen. Ja se on se, että silloin kun nämä on Windows-klusterissa, nämä 2 konetta, eli ne 2 reporting services-konetta, niin me voidaan, tämä on pikkusen SSIS-klusteroinnista lainattu, niin kuin sen ideologiasta lainattu ajatus, niin ne voidaan tehdä tänne, mistäs me saadaan roolit, niin klusteriresurssi tai klusterirooli, jonka resurssina on Windows Service. Ja se Windows Service on se reporting services service, koska se löytyy kuumalta. Niin kun me luodaan uusi klusteri ja uudelle klusterille uusi rooli, niin siinä vetovalikossa on, että minkä tyyppisen haluat tehdä. Ja siellä on ne kaikki hienot AG-ryhmät ja muut. Ja sen lisäksi siellä on se generic service. Ja generic service, kun valitsee, tulee uusi vetovalikko, josta voi valita minkä tahansa Windows-servisen. Ja kun ne vaan löytyy kummaltakin koneelta. Ja reporting services löytyy kummaltakin koneelta. Valitsen sen niin klusteriresurssiksi. Ja miten tämä näyttäytyy sitten loppukäyttäjälle tai miten se toimii, niin sen lisäksi tällä klusteriresurssilla on nimi. eli IP-numero. Eli sillä on tommonen osoite, ja niin ne reports CL, ja silloin myös IP. Eli tää on ihan tavallista Windows-klusterointia, että kumpi omistaa tämän nimen, omistaa myös sen IP. Ja siihen ei, niin kuin, ei tarvita jaettuja levyjä eikä mitään, kun se on Windowsin ominaisuus, että ne se osaa sen hoitaa. Jolloin nyt kun mä meen reportcl.ad.tikankolo.com kautta reports, niin sieltä aukeaa reporting services, koska se majaa tuolla SQL19, niin se sieltä aukeaa. Ja silloin kun mä failoveraan sen sille toiselle noodille, niin nyt se juttu on se, että me konfataan ihan samalla lailla kuin scaleout-konfiguroinnissa, niin ne molemmat reporting serviset käyttää sitä samaa kantaa. Niin tää niinku, käyttäjä ei huomaa mitään, mutta nyt mä oon demon takia niin konfannut sen silleen, että näillä on omat reporting services kannat. Niin tavallaan silloin, kun failover tapahtuu, tai toivottavasti on, enkä ole muuttanut sitä ja unohtanut, noin, se nousee tuolla, eli toinen kone kaatu ja se failasi toi reporting services nyt sinne toiselle noodille, ja nyt kun käyttäjä tulee uudelleen tänne, niin se palvelu aukeakin siltä toiselta koneelta. Ja yhtäkkiä tässä demon tarkoituskin oli näyttää, se näyttää erilaiselta sen takia, että ne eivät ole nyt samassa tietokannassa. Mutta jos ne reporting services olisi reporting services configuration managerilla vaan laitettu, että käytetään samaa kantaa, niin kukaan ei olisi huomannut mitään. Mutta tolleen tavallaan ilman sitä load balanceria siinä edessä, niin jos ei haluta korkeaa käytettävyyttä tavallaan suorituskyvyn kannalta, että se ohjaa puolet kyselystä tuonne ja puolet tuonne, vaan tarkoitus on, niin kuin suorituskyky riittää, mutta tarkoitus on se, että niin ne, jos Windows kaatuu, niin meillä on toinen paikka samassa paikassa, niin käytetään Windows-klusteroinnin ominaisuuksia siihen. Taas mä ihmettelen, että miten ne ei ole näitä juttuja ottanut niihin markkinointijuttuihin, koska nämä on niin kuin, miten näin tässä joku myyntilause, we have faster DBCC check DB. Se olisi niin kuin aivan loistava myyntilause, mutta ei. Siellä puhutaan always encryptedistä ja kaikesta muusta kamasta. Niin, mitä on tehty tuolle DBCC check DBlle, niin aikaisemmin se käytti Windowsista jotain toista apia, niin kuin semmoista apia, joka oli hitaampi. Ja sitten varmaan DBCC check DB-tyypit niin kävi juttu silloin niiden in-memory OLTP-tyyppien kanssa, että hei, me kuultiin, että aika kovaa menee teidän vekottimet. Miten te sen teitte? Ja ne kertoo, että me käytetään tämmöistä Windows-apia tiedostojärjestelmän kanssa keskustelemiseen, eikä tätä yleistä. Aika fiksu. Ja sitten vaihdettiin sama koodinpätkä niin check DB-puolelle, ja lopputulos on se, että niin ne lopputulos on se, että kun löytäisi täältä sen oikean kalvon ja koneen, niin CheckDP menee suurin piirtein tuplavauhdilla, jos me ajetaan se tossa. Ajetaan se 2.3. ja ajetaan se nyt on skriptit hukassa. Tässä näin. Tää on, vaihdetaan täältä connection, change connection. Mennään SQL Server 2016. Dropataan se tietokanta, jos se siellä on. Luodaan se tietokanta. Mennään sinne tietokantaan. Mentäisiin sinne tietokantaan, jos vaan pääsisin. Luodaan sinne taulu, että meidän CheckDB jotain kestää. Laitetaan tauluun dataa. Noin. Sitten meidän pitää vielä kommentoida se. Noin. Ajetaan checkdp sille meidän luomammalle tietokannalle. Checkdp meni läpi 3 sekunnissa. Siirrytään, niin ne SQL Server 2014. Näin. Tehdään samat temput täällä. Suorituskykydemoissahan, varsinkin vertailevissa suorituskykydemoissa, niin parastahan on aina se, että oikeasti toivoo, että se menee just niin kuin on niin kuin suunnitellut. Että ei käy sillä, että no, muuten hyvä, mutta tämä vanha oli sitten kuitenkin just tässä tapauksessa nopeampi. Mutta se teoria siellä taustalla on se, että me ollaan vaihdettu sitä FileHandle-apia. Niin tavallaan CheckDP, mitä toivottavasti ajetaan usein tai kerran viikossa vähintään, niin on joka tapauksessa iso resurssisyöppö ja skannaa sen taulun etu- ja takaperin, niin jos me sitä aikaa saadaan kutistettua, niin se auttaa meitä yleisen suorituskyvyn kanssa. Niin 2014 ympäristössä täsmälleen sama levyjärjestelmä ja samalla lailla konfattu virtuaalikone, niin se otti 13 sekuntia. Eli tavallaan, mitä opimme? Mennään kysy pomolta, että saadaan päivittää 2016, kun meidän CheckDP menee nopeammin. Mutta tavallaan on tehty paljon semmoisia juttuja, että ei niinku ole markkinointiviestiä, mutta menee on niinku taustalla, toimii vain nopeammin. Kuinka moni käytti noita, tai käyttää noita käynnistysfläkejä, kun asentaa SQL-serveri? Kuinka moni tietää, mikä on käynnistysfläki? Tää? Niin kyllä, joo. Mutta mä voin sanoa, että mä käytin noita ihan sujuvasti niin kuin myöskin joku kuukausi sitten, kunnes yksi asiakas sanoi, että oot sä ihan varma? Että kyllä mä nyt uskon sua, jos sä noin sanot, mutta haastan sua pikkusen, koska mun mielestä tää logiikka on muuttunut. Ja sitten mentiin tiedon alkulähteelle, todettiin yhdessä, että totta, nyt meni kuule konsultin kikkapaketista, niin taas niin kuin 2 kikkaa roskikseen, mutta niin meillä on ollut 2 käynnistysparametria, eli SQL Serverin käynnistyksessä otettu käyttöön otettavaa parametria, jotka on pyrkinyt siihen, että niin ensinnäkin temppitietokannan optimoinnissa, että kun joku data kasvaa, niin kasvata kaikkia aina samalla aikaa. Syy se, että kun temppiä käytetään, niin se logiikkahan on se, että katsotaan, kuinka paljon missäkin datatiedostossa on tyhjää. Ne saa yhtä monta ääntä, kun siellä on megatavoja. Laitetaan äänet hattuun, otetaan lippu sieltä ulos ja katsotaan, että aha, nyt sä menet tohon laatikkoon. Jolloin jos on yksi isompi temppitiedosto, se saa enemmän ääniä, jos siellä on enemmän vapaata tilaa. Ja käytännössä se alkaa vetää niitä useampia kyselyitä sinne samaan temppitiedostoon. Ja kun kaikki kyselyt käyttää temppejä, jos order by tai joku muu siellä kyselyssä mukana, niin siitä tulee meidän pullonkaula, että me ei saada sitä kuormaa tavallaan tasaisesti siellä tempissä. Niin nyt tämä on ollut se kikka siihen, että ne kasvata kaikkia samassa suhteessa. Toinen kikka on ollut se, että silloin kun kiintolevyt oli kalliita, haluttiin säästää ekan muutaman megatavun osalta se niin, että ekan muutaman megatavua tietokannasta voidaan käyttää sikin sokin kaikenlaiselle datalle. Ja nyt kun tuo 1118 oli käytössä, niin koko 64 kilon lohko käytettiin yhden tyyppisen datan. Eli joo, kyllä, me häviämme potentiaalisesti 64 kilotavua levytilaa, mutta viimeksi kun katsoin, niin minulla oli siihen varaa. Niin, koska loppu kääntäen homma muuttuu hitaammaksi, jos se on. Niin nyt noi on päällä defaulttina, jos me tarvitaan niitä käyttäjätietokannoissa. Eli nämä on TempDB:ssä päällä aina. Ja jos käyttäjätietokantoihin halutaan kyseiset ominaisuudet päälle, niin meillä on uusi logiikka, koska meillä ei enää ole sitä traceflagia, se ei tee mitään. Niin nyt me saadaan käyttäjätietokantakohtaisesti se halutessamme päälle. Nyt kun mä näin, että sieltä joku karkas, niin se jäi tästä hienosta esityksestä pois, että tämähän on niin kuin vähintäänkin vaatii oman kalvonsa, eli asennusohjelma on muuttunut niin, että se osaa ehdottaa enemmän kuin yhden temppitiedoston, että sinulla on näin monta prosessoria, tämä olisi hyvä määrä. Ja tässä valitset koot niille. Niin kuin, ei siihen kauan mennyt, ja taas konsultti miettii, että mistä se raha seuraavan kerran hankitaan, kun ei pysty tätäkin optimointia siellä asiakkaan luona tekemään. Ja toinen oli samaan asennusohjelman se edellinen edellinen näyttö, että tuo perform volume maintenance task oikeus. Taas ollut semmoinen, että ei käy voisi katsoa tuo, no nyt se sun vekotin kulkee kovempaa. Eli silloin kun tuo oikeus on annettu service userille, SQL serverin service userille, eli tuolle database henkinen userille, niin silloin kun datatiedosto kasvaa, niin sitä ei tarvitse alustaa nollalla, vaan jos me kasvatetaan gigalla, niin se on metaoperaatio ja tapahtuu tavallaan saman tien. Jos tuota oikeutta ei ole, niin se kirjoittaa sinne nollaa, sinne levylle siihen kohtaan, ja käytännössä kaikki on jumissa sen aikaa, kun kirjoitellaan nolla. Ja sitten jos se on vielä tietokanta-oletusasetuksilla, että se on sillä 10% kasvulla, ja se on jo 100 gigan tietokanta, niin se onkin jo 10 gigaa, mitä me kirjoitellaan nollaa sinne ja odotellaan, että homma toimii. Niin tavallaan hyvä juttu, saadaan tietokannan kasvu nopeutettua. No sit, tää on härski. Mä juttelin tästä Paavolan Petrin kanssa tuolla muualla, koska Petri on deduplikoinnin niin kuin puolesta puhuja niin kuin oikein isolla kädellä, ja niin ne muutenkin haluaisi niin kuin tin provisioitua ja muuta, niin ne, kun loki kasvaa, niin se on aina mennyt niin, että loki pitää nollata. Eli niin ne, se, mitä loki kasvaa, niin se kirjoitetaan nollaa täyteen. Ja nyt huomattiin, että Sani-toimittajat on optimoinut tätä hommaa, että kun me kirjoitetaan nollaa, niin ne ei kirjoitakaan sinne nollaa. Kun ne arvaa, että se on meidän juttu, niin ne ei kirjoitakaan sinne nollaa. Ja sitten kun me käytetään sitä tilaa, niin ne silloin allokoi sitä. Ja se on hitaampaa kuin allokoida etukäteen se tila. Niin tavallaan sen sijaan, että käytiin kysymässä Sani-toimittajilta ja levyjärjestelmältä, että viittisittekö muuttaa toimintamallia, niin keksittiin kikka kuutonen, että sen sijaan, että sinne kirjoitetaan nollaan, niin kirjoitetaankin niin kuin 8-7 bitti joka kierroksella ykköstä, niin se onkin jo semmoista dataa, että se ei enää meekään siltä Sanilta läpi, kun sinne on kovakoodattu se, että jos tulee nollaa, niin shrinkkaa tämä pätkä, niin nyt se ei enää shrinkkaannutkaan. Eli tavallaan kun logi kasvaa uudessa SQL-serverissä, niin se ei enää olekaan nollaa, ja se on ihan ok. Siellä on aina ykköset, joka 8-bitti tai joka 7-bitti, niin nämä 2-bittiä, niin ne on aina ykkösiä. Ja se tavallaan tarkoitus on se, että sillä huijataan sitä Sania, että se ei enää, VMware ei enää, niin kuin, kun logi kasvaa, niin VMwaren virtuaalitiedoston kokohan ei ole kasvanut, kun se on tajunnut, että hei, tänne tuli kaveri, joka haluaa kirjoittaa nollaa, se on ihan sama, kasvanko mä vai enkö mä kasva, koska ei mun tarvitse, se on tyhjää tilaa täynnä. Niin nyt VMwaren datatiedosto kasvaa, kun kaverit meni ja kirjoittaakin jotain muuta kuin nollaa sinne levylle. No sit toinen tähän on myöskin niinku monta keissiä, mitkä on niinku kärsinyt tästä näin. Vanha tapa toimia, eli jos meillä oli niitä context switchingia, puhuttiin siinä muutama kalvo sitten, eli SQL-serverin sisällä workeri, eli jos minä teen select-kyselyn ja kaikki se tieto on jo haettu kiintolevyltä ja kaikki on, maailma on täydellinen ja minä olen se workeri, niin minä voisin alkaa lukemaan niitä rivejä. Niin mulle annetaan 4 millisekuntia aikaa. Mä saan lukea niin paljon kuin haluan ja sen jälkeen mut työnnetään syrjään, jotta joku muu saa ajaa. Sen, jos minä taas siinä lukiessani kohtaan jonkun resurssin tai lukon tai jonkun muun, että mun pitää odottaa, niin mut laitetaan syrjään saman tien, että voi ajaa jotain muuta, että saadaan tehokkaasti käytettyä. Ja nyt ongelma on ollut se, että jos meillä on semmoinen prosessi, jolla on kaikki kunnossa, niin se käyttää tavallaan kaiken sen 4 millisekunnin ajan ajakseen. Ja sitten on joku yleensä systeemiprosessi, joka saa itsensä valmiiksi niin kuin nopeasti. Ei sillä, että se lukittus, vaan se saa itsensä valmiiksi nopeasti. Niin tavallaan sillä olisi ollut käytössä 4 millisekuntia, mutta kun se saa itsensä valmiiksi tai syystä tai toisesta joutu sivuun, niin se toinen prosessi niin kuin suhteellisesti valtaa enemmän siltä prosessorilta, eli se ei ole reilua. Nyt tavallaan logiikka on muutettu niin, että meillä on semmoinen aikaikkuna, jossa katsotaan, että kuinka monta context switchingia on minimissään tapahtunut. Ja sitten ei annetakaan sille enää sille, joka vie kaiken, niin anneta joka välissä, että se ei pääsekään suoritukseen. Eli vaikka on aina sanottu, että SQL Serverin jonokäsittely on niin kuin siellä sivussa on niin kuin rehellinen jono, että sä joudut jonon perälle ja kun sä pääset kärkeen, niin sä pääset suoritukseen. Niin nyt siellä onkin joku poke, joka sanoo, että hei, nyt oot käynyt liian usein täällä, että ei kun meet jonon perälle uudelleen, että tuu kohta kokeilemaan toisen kerran. Tämä on myöskin SSDn ansiosta, ja tämä on nyt sieltä niin kuin SQL-tuotetiimin blogista suoraan kopioitu lause, koska en osannut oikein suomeksikaan muuttaa. Niin idea on se, että aikaisemmin me laitettiin Enterprise-version SQL-serverissä, kun me tehtiin isoja kirjoituksia levylle, niin ne operaatiot oli enintään 32 sivua pitkiä. Ja niin ne nyt ollaan havaittu, että SSD-levyissä niin se sisäinen kirjoitustapa on enemmän kuin se 32 sivua. Niin se onkin laitettu 128 sivuun se kirjoitusmäärä, jolloin tavallaan se file-write-operaatio on maksimissaan paljon pidempi. Ja sillä päästään siihen, että kun SSD:ssä kun kirjoitetaan, niin yleensähän se on luku, kirjoitus koko lohkolle ja uudelleen sijoitus jonnekin. Niin tavallaan aikaisemmin, kun ne sisäisesti toimivat isommalla patternilla, niin me tavallaan jouduttiin tekemään 2 kierrosta siinä SSD:ssä, että me saatiin se kama tallennettua, tai itse asiassa enemmän kuin 2, koska niin kuin 4 kierrosta, koska tämä on neljännes tuosta noin. Niin, nyt tavallaan pitäisi olla ne fyysisiä levyoperaatioita SSD-levyillä 4 kertaa vähemmän, jotta me saadaan se kama flussattua datatiedostoista levylle. Tähänkin löytyy, nämä on siis oppeja kentältä ja minun asiakkaideni ongelmia suomeksi sanottuna, koska tämä tuntuu ensin niin kuin todella hassulta, kun sen näkee, mutta SQL Server tai niin kuin SQL Serverin niin tabulaariset mallit niin 2014 niin tämmönen, jossa on jotain if else haaraa, ok, tuo näyttää ihan, enkä niin kuin keskittykö siihen, mitä se tuottaa. Idea on vain se, että mulla on siellä haaratusta, että perustuen johonkin teet tätä. Niin miten SQL Server 2014 ja 2012 toimii, niin siellä oli tämmöinen eager evaluation. Eli evaluoi varmuuden vuoksi kaikki haarat, koska emme tiedä, että mihin joutuisit. Ja sitten jos ne on työläitä, ne haarat, niin silleen niin kuin vähän kesti se operaatio. Miten ihmeessä tämä voi kestää? Vaikka tämän, niin kuin, jos mä ajan pelkästään tämän suureen, otan tuolta ton sum unit price, niin se tulee silleen tälleen. Niin kun mulla on tässä if else lause ja ihminen katsoo sitä, että kyllä tämä edelleenkin päätyy tänne näin. Että miten se voi tässä prosessissa kestää. Niin mitä taustalla tapahtui, niin evaluoitiin ne kaikki. Ja siis tämä ei niin kuin vitsi, kun mulla on yksi asiakas, jolla on semmoinen, meillä on 22 suuretta tavallaan tossa silleen. Ja just se on sama asiakas, joka käyttää sitä 3 teran tietokantaa myöskin, ja siitä on tehty tabulaarinen malli, eli se on iso. Niin niin kuin oikeasti se kestää niin kuin 20 sekuntia, että se rapsa päivittyy sillä, että he tekevät jonkun valintamuutoksen. Sen takia, että siellä tapahtuu ihan järkyttävä määrä turhaa laskentaa, että se toimii. Niin nyt se evaluoi tästä tavallaan vain ja ainoastaan sen haaran, jossa joka mennään. Ja siihen, niin Mä yritin flussata kaikki muistit ja muistit tuossa äsken, koska tässä on kiusallista se, että tabulaarisen mallin myöskin välimuistitus on parantunut. Niin nyt se niinku, jos se oli aikaisemminkin siellä oli jo kyselyille välimuisti, niin nyt se on parantunut entisestään. Niin niinku, tämä on niinku vaikein demo, mutta mulla on tässä, jos oikein muistan, SQL9, eli nimenomaan niinku 2012 instanssi, 14 oli samanlainen, niin kun tuota ajetaan, no nyt se tuli, näinköhän se meni, kun se tuli niinku turhan rivakasti, mutta se tuli sieltä, mutta niin, hetken kesti. Ja sitten kun otetaan toi tää, niin tässä on 10 kertaa enemmän dataa, ja tää on 2016, niin tavallaan se nopeus, se ei niin kuin ehkä näkyy nyt tai muuta, mutta trust me, se on siellä. Toisessa oli 10 kertaa vähemmän dataa, toisessa 10 kertaa enemmän. Ja se välähti minun mielestäni hieman nopeammin. Mutta ongelma on se, että se oli jostain välimuistista tuossa edellisessä, eli se sai sen osan kakkesta. Mulla on videoblogi, jossa se onnistuu hienosti, koska se kestää 5 sekuntia. Se ensimmäinen ja toinen tulee niin kuin napsahtaan. Lisäksi tabular-mallin kieltä on parannettu, eli aikaisemmin oli tosi paljon suuret tyyppejä, jotka ei onnistunut direct querylle. Ja nyt onnistuu. Niin tavallaan edelleenkään kaikki ei onnistu, mutta on tosi paljon niin suureita, jotka onnistuu uudelleen. Eli taas niin kuin, mitä kannattaisi tehdä, niin kokeilla, että meneekö se direct queryyn, koska jos se menisi direct queryyn, niin kaikki in-memory-taulut, column-store-indeksit, muut, mitä me saadaan tietokannan puolelta, niin me saadaan se laskenta sinne, ja silloin meillä ei olisi enää muisti se välttämättä, jos on Columnstore-indeksissä, niin muisti ei olisi se meidän kanittava tekijä. Tämä oli muuten se eka demo, jonka mä tein, eli kello on 42. Mä sain juostua nämä kaikki läpi. Mä en saanut, mä olisin halunnut näyttää yhden, en päästä vielä, mä näytän toisen. Mä olisin halunnut näyttää semmoisen esimerkin, jossa käytettiin SQL-CLR vähän eri lailla kuin miten sitä tavallisesti käytetään. Eli se on myös ominaisuus, jota niinku liian vähän käytämme Suomessa. Mulla oli asiakas, jolla on 16 miljardia riviä faktassa. Ja fakta on varmuuden vuoksi luotu silleen, että siellä on yksi sarake ja toinen sarake, joka selittää sitä. Eli jos tässä sarakkeessa on tämä luku, niin silloin se tarkoittaa tätä ja summaa tavallaan nämä asiat yhteen. Anteeksi, vielä joudutaan summaan niin kuin yli kolumnien. Ja sitten halutaan semmoinen tulosjoukko, jossa jokainen näistä erilaisista selityksistä on niin kuin eri kolumnissa. Eli suomeksi sanottuna siellä on ensin semmoinen summi, jossa on case when, ja sitten sen jälkeen toiselle kolumnille samanlainen härräverkki, että kun nämä arvot on tässä, niin summat näitä yhteen muuten nollaa. Ja sitten kolmannelle kolumnille ja muuten niin kuin näin eteenpäin. Niin lopputulos on se, että ihan SQL Server voi aggregoida kuin yhden, samaa kolumnia se ei voi aggregoida kuin yhden kerrallaan. Jolloin kun he ajoivat tämän kyselyn, niin tavallaan se aggregoitiin, muistaakseni 4 suuretta tarvittiin, niin 4 kertaa. Se luku, että se tavallaan saatiin 4 kolumnia ja 4 luvut siihen. Niin se mitä tehtiin, niin oli SQL-CRL-aggregaatti, joka ottaa sen selittävän tekijän ja ne sen luvun sisään. Ja kun kyse on C-sharpista, jos luomme staattisen ilmentymän luokasta, niin se on globaali. Elikkä sitä voidaan käyttää yleisesti, niin me aggregoitiin se kama siihen globaaliin muuttujaan. Eli aina kun tuli rivi sisään, niin C-sharpilla tehtiin se if-else, koska se on hurjan paljon nopeampaa C-sharpilla kuin SQL-CRL. Plus, että me mentiin yhdellä kierroksella, koska yhdellä kierroksella tavallaan saatiin, kun tuli ne kaikki selittävät tekijät mukana ja se yksi kolumni, niin ei tavallaan tarvinnut skannata se taulu kuin kerran läpi. Ja sitten tämä olisi niinku ihan normaalia, näinhän SQL-CRL käytetään, mutta kun se oli staattinen, julkinen luokka sen, ja siellä ne staattiset, mitä ne on, muuttujat, joihin se kama tallennettiin. Niin härskiys tuli siitä, että sen jälkeen, kun se ensimmäinen aggregointi oli valmis, niin se palautti aina nollat niille luvuille. Ja sitten se nolla joinattiin toiseen funktioon, josta me joka palautti sen sieltä staattisesta luokasta sen varsinaisen arvon. Ja SQL Server luuli laskevansa ensin asioita yhteen, sai jonkun luvun, ja sitten sen tuloksen luuli joinaavansa funktioon, josta se sai kolmannen luvun. Mutta mitä oikeasti tapahtui, niin se oli siinä vaan takaamassa, että se laskenta menee valmiiksi, jotta kun se laskenta on valmis, niin voidaan joinata muualle. Ja käytettiinkin tavallaan C-Sharpin ominaisuutta, että meillä on globaaleja muuttujia. Ja luettiin niitä sieltä. Ja yllätty sitten, jos tietäisitte, minkä alan toimia ja miten kriittisessä järjestelmässä. Mutta oli pakko tehdä, koska se ei olisi performannut mitenkään niin kuin se toteutettu ratkaisu. Se, että onko hyvä, että meillä on yksi fakta ja sitten selittävät tekijät siinä, että saadaan paljon rivejä, niin siitä voimme keskustella erikseen. Mutta tavallaan tilanne oli tämä ja se piti mennä. Sen olisin halunnut näyttää, mutta mä en löytänyt sopivaa koodia, jonka olisin voinut ajaa, ja sopivaa datasettia, niin nyt se jää näyttämättä, koska asiakkaasta ei sen enempää voi puhua. Nyt saa lähteä, jos haluaa. Ensi viikolla löytää mun blogista tämän, minkä joku jo huomaskin, niin Management Studio, tai siis tietokannassa toimiva Twitter-klientti, jolla pystyy seuraamaan ja listaamaan mitä täällä on puhuttu. Ja seuraamaan, vastaamaan, postaamaan, listaamaan, hakemaan, niin laitan siitä ohjeet. Ja nyt tavallaan, miten tämä toimi, niin täällä on postfeed, niin laitan taas tuonne, että kiitos kaikille Data Platform Trackin kuulijoille ja puhujille, huutomerkki. TechTalks.fi. Homma kiinni. F5. Ahaa, mä tein tähän muutoksen vielä. Se reply kato puuttu. Nyt on reply, ja jos ei anna kakkosparametria, niin silloin se ei ole reply minnekään. Se meni sinne, ja nyt kun menee Twitteriin, niin sinne on ilmestynyt. Niin blogista löytyy ensi viikolla. Voin, jos ei muuta keksi, niin työpäivän aikana sitten käyttää Twitteriä tietokannasta. Hyvä, kiitos.